والله شريف بيدر عند البلد والله يكون عندك ما عند اللولان إخلاص شريف بيدر عند البلد.
بارك الله جروم نيالي رشارت بي تكي لاي جيرا خالي لما يوقتي شارتي مودي عدم الكلام إلا لعذر يومي ورد دو وخ لدوين غانت لا تخدي وخ كوكو نكدف ناسا لن يوار الله يلا اسك ليك ليك نديك كوتي أتاكي تياني nan nuyu di yalla moko santane wax loko yenen bi ñu nan la assalamu alaykum nga nan ma laaj ben laaj wa ku ci kabaron bay nafile ñu ni la assalamu alaykum ndax da nga fay nuyu nafile nafile la zikr sikar la nafile la ku nafile du fay nuyu bi ci dess moy junjji bi ngay junjji lañ xamul ne wax la junjji wax la junjji wax la bu remplacer wax bu leer demal ci alquran ci suratu maryama sayyidatuna maryama kero bi mu amé njabot ni sayyidina isa mu ñew ñu wër ko ni ko ku jur sa dom ji waxante wu ci alquran fa asharat ilayhi daf ko junjé rek ñu daal di xam la mu wax ni ko kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya naka lañuy waxante xalé bu nekk ci berso bi ci def modi dañu xamul ni nuyo ci karako gëna foor yalla wax na ci alquran ne wala zikrullahi akbar yalla neena lutul julli farata tuddu sama touré ko gëna mag zikar mo gëna foor nuyo alquran ko wax waye nak ñaka fay nuyo gogu sa bayu bop ak sa yaayu bop bokku ñi ci ak serigne bi la jox tariqa bi ndax ci nafila ci nafila ci nafila man nga wax ak sa yaay ci nafila man nga wax ak sa bay ci nafila riyadu salihin am ñen tire hadith la hadith juray ji mo la koy jangal hadith juray ji mo la koy jangal juray ji dafa bero ci Allah ba di jaamu Yalla yaayam nam ko ñew nuyu ko fayu ko xana continue na fi la yaay ji nuyu wat fayu ko continue na fi la yaay ji mer dal di ni ko bala nga de Yalla na la Yalla wan kanam yu la geureumul وجوه المومسات ديلو بلاصام جوري جي كونتيني نافيل رك اك رك مبولم دك بي جيتال بن جيجن جيجن جي نيو نيو جوري جي فايكو مبولم ني كو خالي بي مو يور دي نينا ياكو جور خالي بي مو يور نينا ياكو جور جوري جي نا مان رك ني كومانسي دور lapp ko ba mu melne bacc ko ba mu ne lacc rek ni yacc di nacc bacc ko ba mu ne lacc ni yacc di nacc ñu boole ci nak bëkk ko tek mbugal mu ne den nak bala ngeen ma mbugal bayi len ma wax ak xale bi ca la waxe nak xale bi ni ko waaw ku la jur yow ñu xaqataay fa ajaba alghulam xale bu wuyu ni abi ra'il khanam ki ngeen di tuumal diko door juruma benn sàmm ma jur ñu bëgg a sikki sàkka juree ji ni la nañu dem sax fii ndaw si àndeeg sàmm bi ñu ànd ba fi ndaw si àndeeg sàmm bi ci taatu garab gi juree ji joxañ garab gi ko maa ngi lay giñal ci màgguk yàlla ndaw si taxaw xale bi mu jur bi muy ànd ak ki ko jur, yaa ngi fi woon ku ko jur, garab yi gësamu. Ni ko sàmm baa ko jur, ñu ngi lay door a gis. Te ñàkk a wax ak yaayam ci naafila moo ko jural loolu. Moo tax ci naafila ak ci werd boole wuñ ci sa baay, boole wuñ ci sa yaay, boole wuñ ci sëriñ bi la jox tariqa, parce que bàyyi la ci yow. Cheikh Ahmed Tidiane bokk na ci mbóot yum daan defare taalibe yi, su la am joxe werd ni la juraat naa la. Secret la ci ñoom, jàng la ñuy jàng. Laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta shajarati, ba mu yegg joxaat la loxo, rocci nga rocci. Fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsihi. Buy la ko joxee nag ak charte yi nga man ko. Cheikh nee na, yonent bi nee na, maanaam xalloo bayni wa baynahoo, jóg leen sama diggante ak taalibe bi. Allah gas yi su pratiquee njabootu cheikh la, bu pratiquee wul jotewul ak cheikh dara. Loolu moo tax ku sa sëriñ génn addina looy yeeslu, looy yeeslu ci kan nga jëm. In mata cheikhukumo ma mata chartukumo tawarusan baada awqaatin fa awqaati. Cheikh Alhaji Maali nee na bu sa sëriñ génne addina itam xanaa charte bi la boole woon ci tariqa bi deewul moom. Ah, loolu moo tax bi bàyyi Cheikh Alhaji Abdul Aziz génnee addina kero ci Gabon, cité Gabon, ma ne leen ah sëriñ bi day jóge na fi, waaye tariqa bi moom jógewu fi. Ndax Cheikh Mahmoud Dakali moo jullee Cheikh Ahmed Tidiane ba mu génne addina, dañ ko ne ndax da ngay yeeslu, mu ne déedéet ndax man sama goroo dee, waaye sama jabar jim ma mayoon a ngi fi, salatul fatihi la ma mayoon te maa ngi dund. Donte la wax bi nag nett li nañ ne keneen a ko wax, man gis naa ci téere Cheikh Mahmoud Dakali ko wax. Moo jullee Cheikh Ahmed Tidiane. Charte yii nag la yonent bi gaaral Cheikh, Cheikh ni ko mën naa ko, mu jox ko nag tariqa bi. Ni ko ku ko pratiqué ni ñu la ko waxee booy dee di dem direct aljanna, sa jabar dem aljanna, sa doom dem aljanna, sa yaay dem aljanna, sa baay dem aljanna, say goro dem aljanna, say sët dem aljanna, sauf sët bu sa doom ju jigéen ju. Duriya al munfasila lal xafida la Cheikh wax. Moo tax Cheikh Ahmed Tidiane foofu ngay gën a xamee ni làmbatuwul. Xamuloo ni sët bu doom ju jigéen jur, sët bu doom ju góor juroo ko gën a jege ci mirage. Sët bu doom ju góor jur mën naa ñëw doon na si maamam, su fa bàyyam nekkul kenn nekku fa, waaye sët bële doom ju jigéen jur du ñëw moom. Parce que doom ju góor ji dafa xaree ci baay bi directement. Moo tax doomam xaree ci baay bi directement. Waaye doom ju jigéen ji spermatozi keneen la ëmboon. Moo tax Cheikh Ahmed Tidiane ni kooku nag sama maam boole wu ko ci damaana bi. Eh Cheikh làmbatuwul waay. Mu jox ko nag salatul fatihi lima uxliqa, muy ngand mi nga xam ne bare na ko génn ci bitti ni fit, te boo amee soxla moom ngay jël di bàcc pour mu faju. Mu jox ko ko nag ni ko looy wut ci yàlla rek mi ngi ci. Salatul fatihi nag waradat anil ghayb, nit taalifu ko, révélation divine la, nit taalifu ko. Waradat anil ghayb, Seydou Mahamadul Bikri lañ ko jëkk a jox, fekk dafa bëggoon lu ko yeggale ci yàlla, ñu ne ko ñu abal la mayub jaambur. biñu ko ko joxee mu def ca ba aajom faju, ñu dencaat ko ba borom ñëw di barzaqul barasiq taajul arifina Seyd Ahmed Tidiane. Mu di salaatu boo xam ne dégg ko sax dana defar nit, dégg ko dana defar nit, sopp ko dana defar nit, jàng ko dana defar nit. Xaq bil xaqi xaqiyatuna, xaq bil xaqi xawmatuna, xaq bil xaqi silaaxuna, xaq bil xaqi sibratuna sibratullahi wa man ahsanu min allahi sibratan wa nahnu al aabidun.
Wa man haqqu haqqak
kay
mubliman haqqaka
بالحق الحق ترى حقيقته وبالحق لا بالحق يطيب عنك ترضى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل صلاة الفاتح دق لا قفي فك أي دق مديك عندك يوم دي دق مي دق قني دفن ري دق ولي صلاة بخبني أمل وسلم nit ñi bëgg ci jaxlé ni yalla kat daf ni wasallimu inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu cheikh ne degulen salatu nit moy am wasallim way salatu yalla du am wasallim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi mu jeex ya ayyuha alladhina amanu yen julina sallu 'alayhi wa sallimu muy salatu yalla salatu malaika yi mu jaglen ko sayyid cheikh ahmed tijani garanti be tax nga man ko wax ta souf du and ak yow rot garanti bi mu am motax nga man ko wax ta souf du and ak yow rot mi ngi nirok lepp waye ku ko weddi na nga yag waxtan ak mak te gessu tariqa bi ku day ni cheikh alhaj malik su demé bani ala maratun minha min an-nar fityatun ñu ñoon ba bëkk ko lak raflel ko jëme ko ci safara kum bayyi ko sel jangal ko ben salatul fatih yalla sukkani ko ci rusko yobbu ko aljanna mata haqq bil haqq moy sunu deug nun te moy deggu awliya yi haqq bil haqq mo nu wër xam nga ka ci arafa ka ci arafa bu julle ak bu tuddu yalla yep day am ka yennu arafa bu tuddé yalla gu tuddu yalla yeb day am ci tiyaba ja wa ci ëttu dëgg la nek mota nasir al haqq bil haqq bo toge ci geew ba bo werdé am bo werdul am ndax ci geew dëgg nga nek haqq bil haqq moy sunu ngannaay bare na kuy ngañ tariqa bi da ngay xey rek dé torox la jël amat mayaba khadir al jakani ngañ tariqa bi wax lu ne cheikh ahmed tidiane xey di dag ciir par ciir te mo bind kitabu tasrif xey de ken xamul fu mu nek ba legi bañ ko bonako tax yobbe lolu bañ ko bax bañ ko bax
moo tax xaqi bil xaqi mooy suñu cuub nun xaqi bil xaqi mooy suñu cuub dëgg ci dëgg rek moo tax mu nekkoon chart yow mi bokk ci tariqa tijaani foog nga dëggu ndax xaqi bil xaqi sibghatuna mooy suñu cuub. Mu def nag benn point bu ma ci war a tontu ñépp dolli koy yóbbuwaale moo di wax gi Cheikh na Ahmed Tidiane wax ne bi ñu tàllalee malaanum wasifa di wasifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekke si na ko xajul nag ci bopp ñu bare naan waaw malaani wasifa yi niñ bare naka la yonent bi di fekkee malaan mi fekkee malaan la fekkee malaan male mais maa ngi leen di tontu ci sunna. Nañ dem ci hadithul Bukhari bi wax ne doomu aadama su duggee ci bàmmeel dañ koy laaj ni ko lan mooy sa diine boobu hadith soxla wu sonne ñëpp dégg nañ ko muy sa diine mu ne l'islam muy sa téere mu ne alquran foofa yonent bi ci boppam nee na dañu may indi ma teew ñu ne ko maa qawluka bi haha rajul ñoo xam ci waa ji te mën na am millions yi nit la ñuy suulandoo waaye kenn ku ne ma nga ci biir bàmmeel ba ñu naan ko maa qawluka bi haha rajul benn ngoog te sunna la bankal bu ci des moo di malakal mawti bi di rey doomu aadama yi malaaka la de te am na tur wu muy jàng waxani du ko bàyyi mi ngi koy sikkar waxtu wu nekk te mën nay rey nit fii ci hôpitalu Fann di ko rey ci hôpital bale di ko rey fii di ko rey fële di ko rey Bamako Kaolack Guinée ci benn seconde te benn jëmma koy def te kooku yont yàlla Mohamed moo tax ñu bind ko kon fekkee gaal malaani wasifa yi ban problème la beneen a ngokk yóbbaaleel bi ci des jant bii ni dàng tiim àdduna bi yépp fu amul ci leer gi jant bi dogit la ci leeru yont yàlla Mohamed bu yàlla bëggee bind nan la def Jaabir nee na maa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko an awali cheyin xalaqahu llahu taala wax ma nan la yàlla jëkk a bind mu ni ma yaa jaabiru inna allaha taala xat xalaqa qabla al ashiya nuura nabiyika min nuurihi fa jacala dalika nuur yaduru bilqudrati xaytu sha allahu taala wa lam yakun fi dalika alwaqt lawxun wala qalamun wala jannatun wala naarun wala malakun wala samaun wala ardun wala shamsun wala qamarun wala jinniyun wala insiyun falamma arada allahu an yakhluqa alqalqa khasama dhalika an-nura arba'at ajza ci hadith boobu la ñu jànge ne yàlla bi mu bëggee bind mbindee fii leeru yonent bi la jël xar ko benn xar boo xam ne ci la bind arash am xar boo xam ne ci la bind kursiyu am xar boo xam ne ci la bind aljannak safara am xar boo xam ne ci la bind jant bi te jant bi mën a daj àddina kon yonent bi fekke malaani wasifa yépp ban problème ana problème Cheikh na Ahmed Tidiane xam nga télévision sax man du ma ci joxe exemple ci parce que dañ naan kon science lay laayee sunna rek laa lay far wax noppalu sunna xam nga ki ñuy suul néew fii di suul néew fële mu teew fële teew fële ñu joxañ ko ni ko maa qawlu ko bi haha rajul yow mii loo xam ci waa ji te ñu ngi koy def ci moom ca fële di ko def ci moom ca fële di ko def ci moom ca fële te moom moo ko wax ne mooy am
lu ma sa bàyyi xel la.
loolu moo tax ki wertu nawasiril xaq bil xaq buy sukuraat yonent bi ñëw teewe ko
waree dem barzaq
Cheikh Ahmed Tijani teewe ko bu ci des nag sukuraat bi ki pratique fariqa bi du ko yëg
donte mi ngi jal-jali sentirul metit loolu alquran a koy tontu Zulayqa jabari yusufa jabaru buur ba
gis yusuf ak rafetaayam rek jaaxle ci ba sàkku ko borom këram fekk leen fa mu lay yi ni moo ma doon sàkku jigéen ñi dégg ko reetaan ko mu daal di leen di piège invité leen te invité wu leen toggal leen yàpp jox leen i paaka ñu toog di dagg di lekk mu abiyé yusufa rek ni ko génnal romb leen yusufa génn romb leen kenn ko ne jàpp sa baaraamu morom di dagg ba deret ji sotti ko te yëgoo ni ñu ngi dagg sa baaraam lu tax yëgoo rafetaay yusufa rafetaay yusufa tax yëgoo ni ñu ngi dagg sa baaraam ngay sukuraat ñu wan la aljanna doo yëg ni yaa ngi sukuraat Cheikh Alhaj Mani takhfifu rabbi sakarat almawti anhu min almaw'udi dun alfawti alquran ay tontu lepp loolu moo tax Cheikh Ahmed Tidiane yi tariqaam mu basé ko ci alquran ak sunna ni ida samiatum anni shay'an fazinuhu bi mizani sharai wa ma wafaqa faquzuhu wa ma khalafa fatrukuhu su ngeen déggee ñu ne man cheikh maa wax nangam ngeen werante ndax maa ko waxam waxuma ko bu leen sonn dem leen natt ko ci balance alquran ak sunna bu dëppoo rek moom laa wax bu dëppoowul waxuma ko nga déggee ci ni tariqa bi tariqa xam-xam la ndax li la lënt nga natt ko ci alquran ak sunna ko jàngul mënu ko ayuha al ixwa idan tariqatuna tijaniyati tariqatu imanin wa aqidatin wa ilmin wa amalin wa himmatin wa mahabbatin wa da'watin wa riyadatin wa sulukin tatbiqiyin ila rihabil asrari wal anwar كما قال الشيخ الحاج مالك عليه رضا الله تعالى المالك طريق صفي الحب والشكر والرضا ألا فاشكروا رب البرايا المظفرة طريق بي طريق قم يالله moo tax mënuñoo may wer di yéeféer ay yéeféer kenn mënu ko may werd foog nga nekk julli door a nekk tijaan tariqa pas-pas la kuy jëfandikoo bidaa mënuloo ci séddu ci tariqa bi tariqa jëfe la kenn ko ñaan denc tariqa yarute la tijaan warula yaratiko tariqa wooteel yàlla la te yàlla kese tax lay woote udu ila sabili rabbika bilxikmati walmawidati alxasanati wajaadilhum billati hiya ahsan tariqa jaamu yàlla la te jaamu yàlla ga sell tariqa yitte la tariqa soppante la ngir yàlla tariqa piloote sa bopp wàccee ci ëttu leer te mooy ëttu sayiduna muhammad la muy tariqa boo xam ne bi ñu koy jox Cheikh Ahmed Tidiane dañ ko ko xaajal ay pàcc lañ ko def dañ koy jox astaghfirullah jox ko salatul fatihi mu dem ak moom ay at ñu yokk ci la ilaha illallah yow nga ñëw ñu maye ndoola ko dafa am ku la jiitu ci cin la yekk ko upp ko ba mu sedd yow li la ci war rek mooy ndogu jot na nga ñëw ndogu la bay ko
Cheikh Tidiane
Malick ne salatul fatihi
bu nu ko wàccee ñëpp jëkk a yon ba per ma daanu dañuy tur ñu
fenn
ba léegi sa ngi
suble
ñu ko yoxoot ci juróom-ñaar fukki géej yi leer wàññi ko ba mu wara toy ñun ñu ko wedd ci toog di ñaatu maaw
maanaam li ma ciy leeral ci loolu nit mën na dégg waxtaan wi daal ni waaw fu ñu ko dencoon nag ci jamono yonent bi ba léegi waaye kooku yow mën a tontu fu ñu dencoon avion yi bi fi mag ñi nekkee bu yàgg boobu ba léegi. Avion yi dinaaw ne mu neex a tukki ba léegi neex a demee Makk fu ñu ko dencoon. Li kulli luqmatin aakil, tib bu nekk ak ko yàlla préparé waaw ak tib bu nekk ak ko yàlla préparé. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نغنيل سي لخو يالا لا نيك ماكاي جوخ كوكو نيه ني جوخ نك شيخنا احمد التجاني جوهرة الكمال كي ديبار مو دون ديف فوك اك بن كي ديبار شيخنا احمد التجاني دون ديف فوك اك بن فوك يويو اك بن مو دون براتيكي موم لا ديغال علي حرازم مو بينكو سي جواهر المعاني. waaye bul fàtte ni Ali Harazim dafa gaañu génn àddina Cheikh des fi gannaaw ga fukk yaag benn folleeku fukk ak ñaari ñëw. moo tax ku bëgg a samp ndënd ci fukk ak benn tëfa ni moo ne ci jawaatu ci jawaatu maani yaa ngi ci njuumte déglu. ci début l'islam fan lañ daan julli di jëm? Baytul Maqdis fukki weer ak juróom benn. Alquran yow man suuxal xiblak Baytul Maqdis ni yonent bi fawalli waccaka chatra al masjid al haram jëmal ci kaaba gi. kon jëm ci kaaba gi moo remplacé lale. ci début l'islam tiñ gi at la woon. alquran ñëw man suuxal ko ni léegi wa alladina yutawafawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabasna bi anfusihina arbaati ashhurin wa ashran. léegi ñeenti weer la ak fukki fan xanaa man suuxa nga ko bokk ci diine ji. ci début l'islam julli goo gis mu nekk ñeenti rakaatay ñaar la woon. Cheikh Ahmed Tidiane ci début bi fukk ak benn la mu jot ndigal ci fukk ak ñaar te fekk téere ba mu ko bindulu ke ko bind gaañu na te ci teggiini taalif bu nit bindee téere ba faatu kenn du te yokk dara. loolu moo tax fukk ak benn nekk ca jawahirul maani. waaye boo demee ci munyatul murid Tijan Ibnu Baba nee na wa fi xayaati cheytina qad zaadu waxidatan fa zayduha sadaadu. nee na ci dund Cheikh Ahmed Tidiane yi la amee ndigal yokk ci benn muy fukk ak ñaar yokk yi fukk ak benn mooy njub ga Cheikh Alhaji Malik Talif ko téere lëmm ni yaa man qara al yowma ixda ashara jawharatan xaalafta axira ma li cheyqi min amali sallim li ma sallamat ashyaquna al xulafa ولا تكن اعتزال ملقي الجدل فكيف يقبل نسخا في كلام جليل ثم ينكره في العاجز اعتدل. شغل حاج ماي نانا نكا غاي نانغو يالا تيرال با ياغ مو منسوخال تا نانغو كو سي طريقه بي يالا داف كو سي ديني جي كون فوك اك بن نيكاتول سي طريقه بي فوك اك نياار سي نيك با سي جامونو شيخ لا خيو دي لول Cheikh Al Hadji Omar defu ko Cheikh Mohamed Al Ghali defu ko Cheikh Al Hadji Mari defu ko Cheikh Na Ahmed Tijani moo ko def te ndigal la am bu jógee ca maamam directement. bi mu ko joxee nag salaatul fatixi mu ne ko sauvetas baa ngi de. salaatul fatixi boobu def nañ ci benn vérification moo di benn laaya boo xam ne benn salaatu boo xam ne baat boo ci tudd mu jox la laaya alquranu lëmm اللهم دعوان فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. صل على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء الفاتح لما أغلق إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والخاتم لما سبق ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين ناصر إن تنصر الله ينصركم حق بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل والهادي إلى صراطك المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وعلى آله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت حق قدره ما قدر الله حق قدره ومقداره وكل شيء عنده بمقدار العظيم وإنك لعلى خلق عظيم والسلام عليكم ورحمة الله.
من نحن أمنا
لخميم المزايا يا ويمانا إلى الجرج في ميم المزايا
ألفا ويبي إما تنحو بالعادل تربية نعم المربي من حقي يرضاه
إن المنايلة تهميم المزايا يا ويمنايلة درج في ميم المزايا
ألفا ويرابع بلا قلبة الأضعاب على لن أستقاموا فيا نايما العاوى
إلا المنايلة تهميم المزايا يا ويمنايلة جرج في ميم المزايا
ألفا ويربى بلا قلوة الأضعاب على لن على لن أتتقاموا فيا لايما العاو
إن المنايلة تهميم المزايا يا ويمنايلة جرج في ميم المزايا
حلفا ويسقي مريدي